إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشاني لباتنك بشا دو الحج سندكون أفر بقل كوي أفر تنك هجريغا كسو دوادا ورك مدح دي سي عيدا مكة ترسان كوى دور دا فدرال كا ايا لبقف او ميت كود و صلاة كجيري كديري طوله و لو دقم دا أفقويه اشاب الله هوسي وزير كترسان مامول كبنتلان ايا ماان تقير يودي كدي ماركي اي كل حاد سدي حانونو سو وجهي مالمهي لسو دافاي faafahino dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Laascaano ee gobolka Sool shisheeyaha ayaa markale dawladda federaalka ku amray in aanay waqti kororsan karin dib u dhac ayaa ku yimid shir magaalada Dhuusamareeb maanta ay ku yaala lahaayeen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada arday dhameystay quraanka kariimka ayaa munaasabad loogu qabtay magaalada Galhareere oo ka tirsan gobolka Galgaduud dawladda federaalka ayaa burburisay qabuura ku yaala Muqdisho oo markii hore lagu aasi jiray dadweynaha balse muddooyinkan dambe dawladdu ay ku aasi jirtay ciidamadeeda nin la dhashay madaxweynaha Mareykanka ayaa la dhigay isbitaalka markii uu aad u xanuunsaday iyadoo taasi ay keentay inuu walwal la soo darso madaxweynaha Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay maraakiib shidaal siday oo ay leedahay dawladda Iran xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa maalinnimo sabti ah 15ka bisha 8aad sanadka 2020 warkii oo dhameystiran ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ayaa laba qof oo midkood uu salaad ku jiray ku dilay tuulo u dhow degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose faafaynta warkan waxaa soo jeedinaya wariyaha Maxamed Cali Aadan
ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo watay mooto ayaa habeenkii xalay gaaray tuulo hoos tagta degmada Afgooye si ay dhac uga geystaan tuulada oo lagu magacaabo Cadilay ayaa waxay baaro salaadii maqrib kadib ka geysteen dil iyo dhaawac iyagoo rasaas ku furay masjid markaas lagu dukaday waxaana rasaastii ay rideen ku geeriyooday laba qof kuwaas oo midkood dhaawac u dhintay mid ka mid ah dhaawacyada oo aad u darnaa ayaa loo soo qaaday deegaanka ceelasha biyaha hase yeeshee dhex ayuu ku geeriyooday taasoo wadarta guud ee dhimashada ka dhigaysa laba ruux iyo dhaawac qof kale mid ka mid ah dadkii goobjooga ahaa markii uu falkan dhacay ayaa u waramay idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan
qaabka waxa uu dhaceen walaal niman mooto saaran xilliga salaadda maghrib lagu jiro dhanka Afgooye xaggiisa ka yimaadeen xilliga salaadda maghrib migaas ninka ugu horeeya salaam waqtigay midkii kalena ee jamacada suurad dukunaaye aan mid qoray wato masaajidka dhanka iridda bari xaggeeda kusoo galay xabada uu ku bilaabay xabadii nin walaal ah sunaysanaya asagana musaafir ah xabadii ku dhacday dhanka dhuunta xaggeeda uu dhacday ninka masaajidka ku jiray salaada ku jiray ha salaad sunaad dukunaaye magay ku dhacday kisii dib jamacadii intii salaad ku jirto sunaad dukunaysa indhaha la kala qaaday kisii dib masaajidkii gudaha soo galay gudaha magow soo galay xabadii dadkii qaar fakan karaan waa ka fakadeen jamacada qaar ka mid ah ayuu la raacay waa meesha ku dhintay oo la yiraahdo deegaanka ka mid ah siido uu faanay oo la yiraahdo odayaasha jamacada ka mid ah odi kale oo ma aragta deegaanka ah ahladeenina ah asagana waa ku dhaawacmay dhaawac halis uu ku dhaawacmay markaas ka sii dib ayaan xabadii inta uu la hadlayeen kare waa labadaas nin oo mid dhaawac culays naqtay midna dhintay midna dhaawacis waa fudeeyay waa la qaaday odiga kale oo dhaawacis xaliska ay waxaa la geeyay isbitaal shaqe dhanka ceelasha meesha uu kusoo geeriyooday
tirada guud dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay waa imisa
laba nin waa hadda wax dhintay hal ninna waa dhaawacmay
sidoo kale wiil uu dhalay ninka dhaawaca u geeriyooday ayaa isna inoo waramay
maxamuud axmed ayaa la dhahaa aabahay waa ninkaas
والله دب وكذا دب كذا أنا نكتر كي نجوم طول مركي حبتي كني هي جوان كاي مر على مركي طول سبارة كنا هي أنا هواي دان صور بس خبها بس هاي كوجر هاي دان دان سرني نه يوم ماذي إغلاو كم قال لي يا إغلاو يسيدو فاني نلا ده يا مثال كجيفان هنا إنتان هنا نولان مو يا لي ده وارد أنا بطلع marka aabbe markii aniga aan u tagay yusuf miya yusuf miya ayuu idaay war igaar daawanahay war igaar war aanan raba saanan raba ashin dambe dadkii meeshii ee imaadeen oo order markooda dadkii kale waa ila imaadeen galaashin dambe waxay dhahayaan arugaari raadi gaari gaari aan raadin aabbe oo hanuunsan oo daldalma ilaa ilaaha illallah la ilaaha illallah asulay gaari aan ka wadni afgoyna dana dibka waa ka badanay waxaan u wadni xamar isbitaalkan oo hadal sheegay oo fikri fikri aa marka dowa meesha hadii la gaarin ba marka la foolay meelaha markii la moodaana ninkii hadana way iska jaabay aa waa geeriyo waa soo naqna gaari ayaa soo saarnaa soo naq marka hada waa keenay awada hadaan fiirinay ninka meel u sahlan malahan dhinac midii korto waa ka baboogsan yahay marka aan baarkan waa ka gashay gudina magaalina baxash waa sartay marka sahada ay dhabaan marka aan dib waa jira dib ma u sahlan ninka kalena waa ka daran yahay ninka kale asii waa is barkanaaya dhigooda taa waa isku darmay
ciidamada dawladda federaalka ayaa si joogta ah dhac uga geysta degmada Afgooye iyo tuulooyinka dacalka ku haya qaarkood waxaana ay geystaan dil kufsi iyo dhac
wasiirka tirsana maamulka Puntland ayaa maanta geeriyooday kadib markii ay ku laxaadsade xanuuno soo wajahay maalmihii la soo dhaafay sida warkan uu ku faafaynayo wariyaha Cabdi Fatax Filipin
wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa waxay sheegayaan inuu geeriyooday wasiir dawladda madaxtooyada maamulkaas oo la oran jiray Maxamed Xasan Ciise Maxamed ayaa geeriyooday saacado ka hor kadib markii ay neefsashadu ku adkaatay qaar kamid ah wasiirada maamulka oo kamid yahay kan caafimaadka ayaa saxaafadda u xaqiijiyay geeridiisa dadka qaar ayaase waxa ay sheegayaan inuu u geeriyooday cudurka corona maadaama ay neefsashadu ku adkaatay aadna u dhibaysay geeridiisa ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dhawaan wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay sheegtay inay kordheen kiisaska cudurka corona illa iyo hadda mas'uuliyiinta cudurka corona ka dilay maamulka Puntland waxaa laga xusay wasiirkii deegaanka iyo kormeerihii wasaaradda waxbarashada ee gobolka Nugaal corona ayaa sidoo kale waxa horay ugu dhintay mas'uuliyiin ka mid ah dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada
faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool warkan waxa diyaariyay Abubakar
wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa ku waramaya in maalintii shalay uu halkaasi ka dhacay shil gaari oo geysay waxyeelo kala duwan shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay wadada isku xirta degmada Xudun iyo magaalada Laascaanood waxaana ku dhaawacmay laba qof oo ka mid ah rakaabkii saarnaa gaariga dadkii uu dhaawac soo gaaray ayaa la dhigay isbitaalka Manhal ee magaaladaasi halkaas oo lagu la tacaalayo xaaladooda caafimaad ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay shilkan balse warar la helayo ayaa waxay sheegayaan in gaarigu ku socday xawaare saaid ah taasina ay keentay inuu rogmado marar badan gobollada Waqooyi Galbeed iyo Bari oo ay ka taliyaan maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa waxa uga dhacay shilal badan oo geysay khasaarooyin kala duwan dhawaan ay ahayd markii shil gaari uu ka dhacay deegaanka Sheekh ee gobolka Saaxil kaas oo ay ku dhinteen saddex ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan kale
shishayaha ayaa mar kale dawladda federaalka ku amray in aanay waqtiga kororsan karin warka iyo war kale oo ku aadan dib u dhac ku yimid shirka magaalada Dhuusamareeb waxa inoo haya Cabdullaahi Soomaali
waxa loogu yeeray beesha caalamka ayaa hadal isugu jira digniin handadaad iyo cagajugleyn waxay u jeedeen madaxda dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo iyagu ay dhiseen waxaana taasi ay keentay in dib u dhaco shir maanta ka furmi lahaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ka oo dhexmari lahaa dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qoraalka soo baxay beesha caalamka ayaa si cad u aandaha saarnay waxa loogu sheegay in hadii madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu aanay ka qayb gelin shirka Dhuusamareeb ay weeqo doonto kalsoonidii aan cagaha badan ku taagneyn ee waxa loogu yeero saaxiibada caalamka ee Soomaaliya oo iyagu isula jeedaan qoraalka waxa lagu yiri hadii cid ka mid ah madaxdu ay ka qayb gali wayso shirweynaha soo socda waxa ay baabi'i doontaa kalsoonida wali jilacsan waxayna weeqi doontaa geeddi socodka iyo isfahamka warku inta kuma ekaan ee waxay intaasii ku dareen in wada hadalada hadda socda ee ay leeyihiin dhinacyada danleyda siyaasadda aysan suuragal ahayn qaab kasta oo doorasho oo qasab ah in la meel mariyo oo hal dhinac uu meel mariyo danihiisa siyaasadeed amaba qaar yaroo ka mid a danleydo iyagoo aan ogolaasho ka helin dhammaanba dhinacyada kale taasina aana yeelan doonin sharciyad hirgeli karta sida hadalka loo yiri taa micnaheedu waxa weeye inay ka soo horjeedaan in farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka uu la yimaado qorshe uu xilka ku kororsan karo markan waxaa muuqata in madaxweynaha iyo baarlamaanka aan la kala reebin oo dhammaantood loo digayo waxaana lagu yiri qoraalka waxaanu adkaynaynaa in uusan hal dhinac oo keliya oo uu ku jiro baarlamaanka uusan qaadanin go'aan keligii ah oo uu ku kordhinayo muddoxileedka baarlamaanka tobanaad amaba laanta fulinta ee federaalka maraykanka ayaa isaguna digniin middan la mid ah horay u soo saaray asiga oo farmaajo u sheegay inaanu waqti kororsi ka aqbali karin ee ay tahay in uu raaco nidaamka doorasho ee shisheeyuhu rabo madaxweynaha dowladda federaalka waxaa la filayaa in uu dhuusamo reeb tago maalmaha soo socdana uu halkaa ka furmo shirka iminka dib loo dhigay sababo la xiriira in qorshayaashiisa la waafajiyo sida ay ku talinayaan kuwa aasaasay dowladda federaalka iyo wixii ka farcaamaba
arday dhammaysay qur-aanka kariimka ayaa munaasabad loogu qabtay magaalada galhariiri oo ka tirsan gobolka galgaduud maxamed ciise
xafladdan oo xiritaan aheyd laguna maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka loona soo qabanqaabiyey si heer sare ah ayaa waxay ka dhacday gudaha macadka imaamu shaafici macadkan oo ku yaala magaalada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ayaa waxaa ka qalin fulay 15 arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah waana dufcadii shanaad ee ka qalin fusha macadkan ardayda ayaa waxay sameeyeen bandhig heer sare ah
a'uudu billaahi minash shaydaanir rajiim yaa yahya qudil kitaaba biquwwa وآتيناه الحكم سبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم ما يموت ويوم يبعث حيا
مرحبا عدد النجوم السماء وجمالها اهلا وسهلا ضيوفنا الاعزاء فقد حللتم اهلا وامتلأ القلب فرح بوجودكم معنا ايها الاباء الغيار وامهات الاظهار ومعلمون الابرار وعلماء الاحبار وضيوفنا الكرام مرحبا مرحبا جميع الحاضرين والحاضرات مرحبا اهلا وسهلا نوجه شكرا بعد الله كل من شارك هذه الحفله الميمونه المباركه
ابداه بسم الله مستعينا رتم بمدبر المعينا
ابداه بسم الله مستعينا رتم بمدبر المعينا
والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واتبانا
والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واتبانا
sidoo kale waxaa ka hadlay goobta ay xafladu ka dhacaysay mid ka mid ah waalidiinta oo jeediyay hadal dardaaran ah
waxaan soo hirtay oo aan rabaa hal kelimo oo aanan ku fogaan inaan idhaa waalidiinta waalidiintu waxaa loo baahan yahay inta cirku da-aha la duugtaha la yidhi qofti kuu shaqeeyahay ood ardadaadi u dhiibtay oo waxbare waxaan rabaa in la cuskado oo waqtigaas ay shaqeeyahay oo shaqadaasu socoto oo ay iyadu ku ajir doonay oo ay awoodo in si fiican loo cuskado waalidiinta waxaan u dardaarmi lahaa in ay si toosa ugu xirmaan macalinka waxdhigaya oo ay ilmahooda kontaroolkooda badiyaan
wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxaa ka furan macaahido dhowr ah kuwaas oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumtiisa iyo muwaad kale
dowladda federaalka ayaa burburisay qabuuro ku yaala muqdisho oo waagii hore lagu aasi jiray dadweynaha balse muddooyinkan dambe dowladdu ay u beddeshay inay ku aasto ciidamadeeda faahfaahinta warkan waxaa la diyaaray cabdisamed cabdullaahi
quburaha noo ku yaala xaafada Tarabuunka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa burburin ku waday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo ay horkacayaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ee dawladda federaalka. Quburaha noo way muddo ku aasnaayeen meedadka dadweynaha ayaa waxaa waayihii dambe lagu aasay ciidamada dawladda federaalka ee dagaalada iyo qaraxyada lagu dilo. Dadweynaha ayaa ka xumaaday markii ay maqleen xog sheegaysa in dawladda federaalka ah ay iibsatay dhulka ay quburaha ku yaalaan. Waxaa kale oo ay ku eedeeyeen inaan la wargelin si ay meedadkooda ula baxaan.
Waxaa ka dhacay maanta quburaha qaranka ee Tarabuun in la kala gatay iyo meedadkii oo la bixinayo iyo shacabka oo isku soo baxay, ilaa haddeerna qalalaasihii iyo dhibkii way taagan yihiin, ilaa haddeerna dadkii shacabka iyo masaakiinta lagu wado xabad iyo dhibaato halkaas oo ay ka dhacday kacdood aad u daran iyo mudaharaad.
Waxaanu ka xunnahay in qabuurihii la kala iibsado qaranka iyadoo wax ka tashaday iyo wax ogaal wax digniina aan la bixin meedka la baxa xataa dambay noo ahay. Dadkii meedkoodu meesha ku duugnaayeen shacabweynihii Soomaaliyeed oo isugu yimid xabad ayaana ka bilaabatay.
Quburahan ayaa waxaa lagu magacaabaa Cabdirashiid. Horey dawladda federaalka waxay si qasab ah ula wareegtay dhulal ay lahaayeen dad shacab ah, kuwaasoo in badan oo ka mid ah ay ku wareejisay hay-ado shisheeye oo dalkan Soomaaliya duulaanka ku jooga.
Sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahena Cali Aadan nin la dhashay madaxweynaha Mareykanka ayaa la dhigay isbitaal markii uu aad u xanuunsaday, iyadoo taasi ay keentay inuu walwal la soo darso madaxweynaha Mareykanka.
Robert Trump oo ah wiilka ka yar madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu la cararay isbitaal weyn oo ku yaala magaalada New York, sida uu xaqiijiyay sargaal u hadlay aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka. Trump oo la soo gaarsiiyey xanuunka uu la ildaran yahay walaalkiis ayaa aad ugu murugooday isaga oo la filayo in uu ku booqdo isbitaalka, sida ilo xog ogaal ah ay u sheegeen telefishinka CNN. Waxaan xaqiijin karaa in madaxweynaha walaalkiis isbitaalka la dhigay ayuu yiri sargaalkan, isagoo ka gaabsaday in tafaasiil dheeraad ah uu ka bixiyo xaaladda dhabta ah ee uu ku sugan yahay ninka la dhashay Trump. Wariyaasha oo fursad ku helay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ka codsaday in uu siiyo tafaasiil ku aadan cudurka uu la ildaran yahay walaalkiis, balse Trump ayaa diiday in saxaafad uu kala hadlo cudurka uu la xanuunsan yahay Robert Trump. Waxaan leeyahay walaal cajiib ah, waxaan leeyahay xiriir waqti dheer oo aad u wanaagsan, haddana wuxuu ku jiraa isbitaalka, ayuu yiri Trump markii wax laga weydiiyey xiriirka uu la lahaa walaalkiis. Waxaan rajaynayaa in uu fiicnaan doono, waqti adag ayuuna ku jiraa, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Robert Trump ayaa la sheegayaa in xaaladiisa ay aad u liidato. Sargaal sare oo ka tirsan aqalka ayaa sheegay in madaxweynaha uu xiriir wanaagsan la leeyahay walaalkiis, isla markaana ay saameynayso wararka ku saabsan xanuunka uu la ildaran yahay walaalkiis la dhashay oo isaga ka yar. Robert Trump wuxuu ka mid ahaa jiray golaha fulinta sare ee ururka Trump. Wuxuu waayahan dambe ka mid ahaa dadka sida dhow u difaaca madaxweynaha dalka Mareykanka oo ku dhaqaaqay dhaqdhaqaaq badan oo ku saabsan hoggaaminta Mareykanka. Bishii Juun, Robert Trump wuxuu isku dayay in uu hor istaago daabacaadda buug laga qoray dhaqanka madaxweynaha dalka Mareykanka. Wuxuu u ahaa gacan midig Trump ku tiirsanaa, isla markaana uu u hayay kalsooni ballaaran. Trump ayaa ah cusuri da'ah oo ay ku fogaatay Islaam Naceebka.
Goorta uu warka dibadda ayaa nagu soo wajahan, laakiin iminka xubinta ganacsiga iyo Maxamed Ciise.
Xubinta ganacsiga, dhegeystayaal, maanta waxaan idinkugu haynaa ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalka Ingiriiska oo uu saameyn ku yeeshay cudurka corona. Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, waxaa ganacsi ku leh Soomaali badan. Muddo dhowr bilood ah ganacsigu wuu xirnaa cudurka corona dartii. Hadda waxay qaarkood sheegeen inay dib u fureen xarumahooda muddooyinkii lasoo dhaafay ay shaqo la'aan ahaayeen. Waxay sheegeen inay sidoo kale jirto cabsi ah inuu cudurka sidii hore ee xawliga ahayd uu ku soo laaban karo maadaama uu Australia ku soo laba kacleeyey. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee London.
Magacayga waa Xaliim Sheekh Maxamed. Dukaankayga wuxuu ku yaalaa Edmonton Mosque, Angel Edmonton. Aniga kolay dukaanka markaan saas u furtay coronavirus-kan dhacay. Alxamdulillaah, Sheekh Saameen waa ku yeelanay. Ganacsiga wuxuu naga xirnaay 3 bilood. Saameen uu yeeshtay sababtoo ah kiradana waa bixinaynay. Businesskan waa naga istaagay. Laakiin alxamdulillaah hadda waa ka bixi doonaa. Shaqada waa bilaabatay.
Markeedii hore oo coronavirus-ka hor aroosyadii badnaayeen maana. Hoolalka shidnaayeen. Duruucdu waa noo gadmi jireen. Gorgorooyinka, garbasaaradaha waxaa lagu soo orday suuq. Laakiin hadda wax la tolaa ma jirto. Khamiisyada la gadin jiray, shugooyinka la gadin jiray, ma jirtaad wax iibsanaa. Ilaa masaajidii inaan xirin Soomaa. وحلو بتبادا إنه معرفت إن إلهي ونخم والله وبالحد وحال الشيء جاي مع آخر أكتوبر هاد المال بدنا وحل وصل الله بسيدا أستراليا إيطاليا حتى لندن مقال وحد لستر وقصول لابتي لكن خووه واحد دوب بلابتو وصول لابتو خطر كذي الليل بس ومرك هورا لوسيقى لايبر إلا هذا قبل ذلك
لقي استيال انت أيام كسو قبل قبيني حبين تقنع السيقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ugu dambeeyteen dawladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay maraakiib shidaal waday oo ay leedahay dawladda Iran. dawladda Mareykanka waxa ay shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay maraakiib shidaal waday oo ay leedahay dawladda Iran. warka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ee badaha ka howlgala gacanta ay ku dhigeen dhowr markab oo ay leedahay dawladda Iran kuwaas oo shidaal u siday waddanka Venezuela. bayaan ka soo baxay waxa lagu yeeray wasaaradda garsoorka ee dawladda Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyay in ugu yaraan 4 duunyood oo noocyada waaweyn ah oo ay leedahay dawladda Iran ay gacanta ku dhigeen ciidamada Mareykanka kuwaas oo siday shidaal aad u badan oo lagu sheegay 1.5 milyan oo fusto oo shidaal ah. maraakiibta gacanta lagu dhigay ee dawladda Mareykanka ku eedeysay inay jabiyeen cunuqabateynta uu Mareykanka ku soo rogay waddanka Iran sidaas darteedna gacanta lagu dhigay. warbaahinta ayaa ku tilmaantay arrinkan inuu yahay markii ugu horeysa oo shidaal intaan la eg ay dawladda Mareykanka gacanta kaga dhigto dawladda Iran oo ay xurguf xagga siyaasadda ah ka dhaxayso. dhinaca kale warka soo baxay dawladda Iran ayaa lagu beeniyay sheegashada dawladda Mareykanka waxaana safiirka Iran ee waddanka Venezuela uu shaaca ka qaaday in sheegashada Mareykanka ay qayb ka tahay dagaalka nafsiga ah isla markaana aanay jirin wax maraakiib ah oo ay leedahay dawladda Iran isla markaana ciidamada Mareykanka ay gacanta ku dhigeen. xurguf xagga siyaasadda ah u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran waxaa inta badan laga dareemayaa badaha iyadoona labadan dawladood ay ku kala tartamayaan sidii ay awood buuxda ugu yeelan lahaayeen biyaha sida dawlad kasta ay awood ugu yeelato in ganacsigeeda uu si ammaan ah isaga kala goosho caalamka si fududna ku gaaro halka loo rabo. warkiina dhegeystayaal xilligan waa naga inta.